habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idin kaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo Isniin bisha September sanadka 2024 ee ku beegan tahay 16. Waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha 16.19 mitirbaan iyo bogga internetka ee voasomali.com. Afrikada bari saacadda waxa ay tilmaamaysaa xaggiina 7:00 fiidnimo, waxaana idaacadda caawa iyo dunida idin la socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid a wadahadallada la filayo in ay wareegoodii saddexaad u bilowdaan Soomaaliya iyo Ethoobiya. Maxaa laga filan karaa?
Walaal, Soomaali basishikeedu waa cadyahay, dowladda Soomaali basishikeedu aada u cadyahay. Waana maarata mid hadda ay dowladdani ku taagan tahay keliya hadda dadka la rabo inay timaado position macquul oo ka bedelan midkaad ay ku taagan tahay dowladda Ethoobiya leeyahay.
Xubintii ilayska v o eda ayaan idin haynaa mar kale.
Xiisada meesha ka taagan inaad laga dheeraadaa dagaal iyo buuq iyo muran iyo waxba soo kordhinayn waxaa dalkeenii iyo gobolkeenii u baahan yahay deganaasho, xasilooni, dadweyneyaasheenna waxay u baahan yihiin horumar.
Xubintii qurbe, doodii gaabneed, ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idinkugu haynaa guud ahaanba idaacaddan fiidnimo, balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkeennii dunida. Dowladda Nigeria ayaa sheegtay in 281 maxabuus ay ka baxsadeen kadib markii ay daadad ku soo dumeen derbiyada xabsiyada waqooyi bari dalkaasi ay ku jireen. Biyoxireen weyn ayaa dumay 10-kii bishan Sebtembar kaasi oo keentay in daadad ba'ani ay ku soo fatahmaan halkaasi, dhimashadana 30 ay gaartay, in ka badan 1 million oo qofna ay ku barakaceen, waxayna taasi keentay in daadadkaasi laga daadgurayo guud ahaanba gobolka Borno dhinacyadii oo daadadkaasi ay saameeyeen. Saraakiisha ayaa wuxuu isku dayayaan inay markaasi maxaabiista ka baxsata xabsiga weyn ee Maiduguri usbuucii hore dib loo soo ogaado ama loo baaro. Umul Cabdulbabakar oo ah afayeenka ciidamada asluubta ee Nigeria ayaa waxa uu sheegay habeenimadii Axaddii in ciidamada ammaanku ay suurto gashay oo ay heleen 7 ka mid a maxaabuustaasi oo dhammaa 281 kuwaas oo ilaa iyo haatan intooda badan aan gacan lagu haynin. Waaxda maaliyadda Maraykanka ayaa Isniinta maanta taacuna qabateen waxa ay ku soo rogtay 2 sarkaal oo ka tirsan dowladda Georgia iyo 2 xubnood oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa midigta fog ee Ruushka taageersan, kuwaasi oo la sheegay inay ku lug lahaayeen rabshado wata dhibaatooyin ka dhacay halkaasi oo mudaharaadyo ka dhashay. Mudaharaadyo waaweyn oo waddankaasi ka dhacay ayaa qarxay kadib markii dadku ay ka cawdeen sharci wakiilo shisheeye ay wadaan, kaasi oo baarlamaanka waddankaasi dhinaca koonfurta wadahadal kadib la ansixiyey bishii May. Inkastoo Maraykanku uu dhaleeceeyey arrinkaasi, haddana Kremlinka ayaa waxaa la fahamsan yahay in ay ku leedahay galaangal weyn waddankaasi. Dalalka Mali, Burkina Faso iyo sidoo kale Nigerna waxay dhawaantan bilaabeen baasaboorro cusub oo leh jib. Hogaamiyaha militariga ee Mali, Colonel Asimi Guti, ayaa waxa uu sheegay Axaddii toddobaadkan iyada oo dowladdu ay hogaaminayso militariga in ay doonayaan in ay markaasi xaqiijiyaan isbahaysigaasi kadib markii ay ka go'een urur goboleedkii ECOWAS la isku dhahay ee halkaasi. Saddexdan waddan ee saxalka oo dhammaantoodba ku hoos jira xukunka militariga ee ka dhashay Afgambiyadii isxigxigay ee sanadkii 2020 kasoo bilaabanayay ayaa waxay ku midoobeen bishii Sebtembar ee ina dhaaftay isbahaysiga. Waa bishan aynu ku guda jirnay isbahaysiga dowladaha saaxilka kadib markii ay xiriirka u jireen gumaystihii hore Faransiiska ururadii ay ku midoobeen ee halkaasi. Waxaana ay sheegeen bishii Janaayo ee sanadkani in ay dhabarka u jeedin doonaan ururka dhaqaalaha galbeedka Afrika ee ECOWAS oo ah urur ay ku mideysan yihiin gobollo badan oo Afrika ah iyadoo gacanta ay ku haysay Faransiiska. diyaaradaha Israa'il ayaa 16 qof waxay ku dileen maranka Gaza arurnimadii hore ee maanta Isniin sida ay sheegeen saraakiisha Falastiiniyiinta waxaana la sheegay in 20 kamida gantaaladaasi Xisbullaahi lagu garaacay goobo ay ku sugnayeen kuwaas oo saameyn ku yeeshay goobaha kaabiyadooda militariga dhinaca Lubnaan sidoo kale to waxaa gaaray duqeynta dhanka cirka ee Gaza ayaa waxa ay ku garaaceen guri ku yaala xerada qaxootiga ee Nasriyad ee bartamaha Gaza waxaana ku dhintay ugu yaraan 10 qof 13 kale tan oo ku dhaawacmeen 6 qof kale ta ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday guri ku yaala magaalada Gaza sida ay sheegeen dadkii ku dhawaa goobtaas ee jawaabta ka bixiyay gargaarka degdeg markii ay u baahdeen dadkaasi sida wakaaladda wararka AP ay warneyso warkii dunidana dhagaystayaal oo ka dhagaysanaysan idaacaddeenna waa naga inta. Aan ku bilaabay magaalada Muqdisho maanta waxaa soo gaaray wafdi ka socda urur goboleedka Igad. Wafdigaasi oo si weyn loogu soo dhaweeyay Muqdisho ayaa waxa ay kulan la qaateen saraakiisha wasaaradda arrimaha dibadda iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya. Haddaba kulankaasi kadib shir jaraa'id oo uu qabtay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa uga hadlay waxyaabaha ugu muhiimsan ee dhinacyadu ka wada hadleen. Waa kan Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyso oo warkan ka soo diray Muqdisho.
Magaalada Muqdisho ayaa waxa maanta soo gaaray wafdi ka socda urur goboleedka Igad oo hoggaaminayo xogeyaha fulinta ururkaasi Wagner Gabayahu. Wafdiga ayaa waxa garoonka Aadan Cadde ku soo dhaweeyay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi iyo xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda. Kulan ay labada dhinac ku yeesheen xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ayaa waxyaabihii looga hadlay waxaa warbaahinta uga waramay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya.
Waxaan runtii sharaf weynayaa inaan maanta soo dhaweyno wafdiga uu hoggaaminayo executive directorka munaadamada ama ururka Igad oo Soomaaliya ay wakiilka ka tahay, ay ka mid tahay, xubinta ka tahay, iyo wafdigiisa sharafta leh. Waxaan runtii uu ku yimid casuumaad dowladda Soomaaliya ay u fidisay isaga iyo wafdigiisa. Waxaan runtii ka wada hadalnay arrimaha gobolka aan ka tirsannahay Igad ee ku saabsan nabadgelyada bulshada, siyaasadda iyo iskaashiga gobolka. Waxaan kaloo soo qaadnay arrinta ka taagan annaga iyo dowladan aan walaalahanahay dariska oo Igad ay boosishan fiican ka qaadatay markii koowaadba bishii bilihii u horreeyaba inay boosishigeeda cadaysay, haddana Igad in ay mas-uuliyadii ka saaran tahay maadaama urur aan ka wada tirsannahay labada dalba ay ka wada tirsan yihiin ay tahay urur waxyaalo badan soo xaliyey na ay tahay in iyadana roolkooda ay qaataan. Runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa doktorka iyo wafdigiisaba. Waxaana rajaynaynaa in maaragtay Igad ay roolkeedii xoogganaa oo ay lahaan jirtay Soomaaliya dowladdiskeeda qayb weyn bay ka ciyaartay. Haddana waxaan rajaynaynaa waxyaalaha rijinka taagan inay qaybtooda ku ciyaarto annaguna aan u noqonno garab.
Axmed Macalin Fiqi ayaa sidoo kale sheegay in wafdiga Igad ka socda ay isla soo qaadeen sidii Soomaaliya ay xubin firfircoon uga noqon lahayd urur goboleedka Igad, isla markaana ay qayb uga ahaan lahayd wadamada lagu qabto shirarka Igad.
Waxaan ka wada hadalnay sidii Soomaaliya ay qayb firfircoon ama xubin firfircoon uga noqon lahayd ururkan gobolka ka jira ee Igad. Waxaa runtii sharaf weyn iyo mahadcelin aan u jeedinaynaa executive secretary-ga Igad Dr. Warkena oo runtii iyo waqtigiisa oo wadahadalkeena ay kaga soo baxday in aan Soomaaliya loo soo laga sameeyo xarunta Igad raacsan ee Blue Economic ama dhaqaalaha buluuga oo Soomaaliya badan weyn oo ay leedahay 3,000 ka badan kilomitir in looga faa'iideeyo ummadaha maaragtay Soomaaliya, dadka Soomaaliyeed iyo rijikada. Xaruntaas in halkan centerkaas laga sameeyo. Waxaan kaloo ku heshiinay in Soomaaliya ay qayb weyn ka qaadato shaqooyinka iyo activities-ka ay Igad qabato sida dowladaha kale, in halkan iyagana qaybtooda lagu qabto oo maaragtay shirarka ايغاد صومالي هوستي غريسو
وزير كاريمه ديبدا احمد معلم فقي ايا فرين ادري شعبك ايتوبيا تاس او كشيغي اناني وحدباتا كدحين صوماليا يا شعبك ايتوبيا بلس اي اسهيان حكومه اديس ابابا
وحان رنتي ربا ان فرين كلا اديرو ددك ولالهينا ايتوبيا انغا وح ايتوبيا شعبك يدا ايو ماركتي دلكاس وين dibaato nagama dhaxayso dad aan darisin hay oo walaalnahay weeye waxa laga yaabaa dadka qaar inay u qaateen laakiin systemka meesha ka taliya ayaa wax isku diin oo ma aragtay arintii MOU gii ku saabsanaa waana dawladda meesha ka talisa isagana farriinteeda madaxweynaha dadu la kulmi doona farriin baan halkaasna looga dhiibay waxa rajaynaynaa wixii gobolka yaala in ay iska xalismaan oo ma aragtay aqligu soo laabto oo aan arintaas maaragtay xal laga gaaro
kulanka yeesheen wasiirka arrimaha dibadda iyo wafdiga ka socda IGAD ayaa ugu dambeyntii looga hadlay dagaalada ka socda dalka Suudaan iyo sidii nabad loogu soo dabaali lahaa iyadoo sidoo kale hoosta laga xariiqay in dadaal dheer loo galo sidii dawladda Suudaan dib loogu soo celin lahaa urur goboleedka IGAD oo ay horey uga baxday Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
mahadsanad qoyste hadaba waftigaasi gaaray magaalada Muqdisho oo jeedkiisu ugu badanay waxa uu salka ku hayaa arrimaha xisadda Soomaaliya iyo Ethiopia imaatin kooda waxa hadaba socdo markii saddexaad oo loo madlan yahay sida la filayo wada xaajood u dhaxeeya Soomaaliya iyo Ethiopia oo dawladda Turkiga ay garwadeen ka tahay khadka taleefanka magaalada Muqdisho waxaan kula xiriiray Ismaan Muhiddin Shaatax oo ah gudoomiyaha bulshada rayidka Soomaaliyeed
ee jaro ma san tahay oo horeen halka dalkaaga hadlo Soomaaliya waa wadamadii ugu aasaasay wiilka ugu fursad ugu horeeyay gaasiska iga liiraahdo xilligii dowladdii kacaanka gacan weyn ka geysatay Soomaaliya aasaasadeedii igad markaa markii hore waxaa loo aasaasay dagaalka abaaraha iyo arrimaha laakiin waraha dambe wuxuu organisation noqday organisation arrimaha siyaasadda iyo dowladda dowladdiisa ka shaqeeya Soomaaliya ee lagu badal kulle marka imaatinka ninka secretary generalka waxaa loo arkay arrin aad muhiim u ah laba siyoodba marna waxay ahayd madam organization ku oo aad ugu hoolan yahay arrimaha xaaladda siyaasadeed ee gobolka iyo arrimaha siyaasadaha kale ee gobolka jira sidee marka IGAD Soomaaliya ugu faa'iideysan kartaa taasi midda ahayd midda labaadna waxay ahayd haddii kasoo korortay gobolkan oo aad moodid in maaragta gobolku uu noqdo gobol dagaalo badan ay ka jiraan marka aad fiirisid Suudaan marka aad fiirisid arrintan Itoobiya dhexdeeda ka jirta ishuga Soomaaliya Itoobiya la xiriiray miyuga la seexday marka aad fiirisid Suudaan dadka Suudaantu arrida dadka aadka la soo xaliyay arrimahaas oo dhan marka aad fiirisid gobolka gobol wuxuu noqday aad daraafkiisa u badan yahay marka arrintaas Soomaaliya waxay ka qosleynaysay arrintan la xiriirta MOU-ga dowladda Itoobiya la seexatay gobolka Soomaaliland marka iyadan muhiimad kale lahayd oo IGAD oo door fiican inay ka ciyaarto arrimaha si xal loogu gaari lahaa
waagaad in wafdigan ka socda IGAD waxa dhinaca kale ay ku soo beegmaysaa xilli safiirka Soomaaliya u jooga dawladda Mareykanka uu asaguna uu sheegay in sida ay ugu xun yihiin xaaladda si laba lixaadsanaysa ee xiisadda siyaasadeed u dhaxeysa Soomaaliya iyo Ethiopia ee waqtigan jirta loona baahan yahay markala Ethiopia wuxuu ku yiri arrin sababa in loo baahan yahay waqtigan in la soo abjaro xiisadaas marka guud ahaan gobolka sidee arintan u saameynaysaa baaqyada caalamiga ah ee haday IGAD noqoto ama wadamada reer galbeedka Mareykanka ugu horeeyo wax ma ka bedeli kartaa xiisadan
anigu waxaan aaminsanahay talaabo kasta oo la qaado oo xiisada lagu dejinayo inay wax ka bedeli karto xiisadda IGAD ayaan u arkaa maxaa yeelay in laga aamuso oo aan la fiirsado ayaa wax kasta ka daran. Marka arrinta hadda ay Maraykanka uu ka hadlay wadamada carabta, jaacada carabta ay ka hadashay wadamo badan oo arrimahan daleeyay ay ka hadleen, runtii dhammaantood waxay muujiyeen muhiimadda ay leedahay arrintan in la qaboojiyo iyo ilaalinta maaragta sharaftii xoriyadda Soomaaliya. Marka waxaas leeyahay waxweyn ka tari doontaa arrintaas waa maaragta arrin runtii u baahan in aada loo sii xoojiyo si sidaan u degto. Soomaaliya runtii muddo ayay dagaal wadanka uu kusoo jiray, dagaalo sokeeye, dowladnimadiisii ayaa hadda geedjacodkeedii socdaa gaal fiican mareyso. Waxay ku jirtaa arrimo kale oo maaragta la dagaalanka maaragta Al-Shabaab, arrimahaas oo dhan oo runtii si saameyn ugu yeelan karta gobolka ayay Soomaaliya muhiim u tahay xaaladeeda iyo in xaaladan hadda Ethiopia iyo Soomaaliya aada wax loogu qabto maaragta meeshii marka hore kaalmeeda lagu celiyo. Taasaana keenaysa isleeyahay maaragta cadaadiska adduunka lagu wado muhiimka inuu arkaan in xiisadda la qaboojiyo waa arrin aad iyo aad muhiim u ah, oo in maaragta xiisadda la qaboojiyo si madka fursad loogu helo arrimaha kale oo maaragta taagtaagan si loo xaliyo oo amniga region ku xiran.
Waa tahay wadahadalada, inkastoo labadii wareega horeeto ay guul dareysteen, haddana hadda waxaa la leeyahay wareegii saddexaad ayaa laga yaabaa in ay ka qabsoomaan dalka Turkiga mar kaleeto. Marka taa lafteeda sidee Soomaaliya ay ugu diyaar garoobeysaa inay qeyb ka noqoto?
Walaal, Soomaaliya bashishikeedu waa cadyahay, dowladda Soomaaliya bashishikeedu waa cadyahay, waana maaragta midi hadda ay dowladda ku taagan tahay. Keliya hadda cidda la rabo inay la timaado position macquul oo ka bedelan midka hadda ay ku taagan tahay waa dowladda Ethiopia is leeyahay. Shirkii kusoo bisabay toban September qorsheysna dib u dhacay. Xaaladkeena waxaa waa in maaragta diyaargarow badan loo sameeyo. Xiisadaha kale hadda kasoo kordhay gobolkan naftirkooda saxbeeda ku yeelan lahayaan arrimaha walaalada, balse muhiimadda waxay tahay masiibka Soomaaliya dowladdeeda waa cadyahay, waxayna ku taagan tahay cidda lagu dagaalan lahayo xornimada Soomaaliya. Cidda la rabo in maaragta oo tallaabada qaaday oo siyaasadeed ay ku qaldan tahay waa dowladda la rabo inay la timaado tanaasil ka duwan bishkaad ay taagan tahay, waa meesha kadib wax ku xalisni karaan.
Cismaan Muxudiin Shaatax oo ah gudoomiyaha bulshada rayidka Soomaaliyeed oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho iigu waramaya ayuu kaasiha halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii aad maqli jirteen caawa kolo isniina, waa xubintii Ilayska, waxaana soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Dowladda Jabuuti ayaa mar kale toddobaadkii hore ku celisay inay u yaboohday xukuumadda Addis Ababa heshiis dekad wadaaga, tallaabadaas oo lagu doonayo in lagu qaboojiyo xiisadda ka dhex aloosan dalalka Geeska Afrika ee Ethiopia iyo Soomaaliya. Barnaamijka Ilayska ayaan toddobaadkan ku eegaynaa arrimahan ku xeeran khilaafka Soomaaliya iyo Ethiopia iyo dadaalada socda ee lagu doonayo in lagu xaliyo. Yabooha Jabuuti ayaa Ethiopia galaangal u siinaya dekad ay ka hesho magaalada Tojore si xal loogu helo muranka ka dhex oogan Soomaaliya iyo Ethiopia ee ka dhashay heshiiskiis afgaradka ahaa ee muranka badan dhaliyey oo bishii Janaayo ee sanadkan ay Ethiopia la saxiixatay Soomaaliland. Sida ku xusan qodobada Yabooha Jabuuti, Jabuuti iyo Ethiopia waxay si wada jir ah u maamuli doonaan dekadan. Wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf, oo goorsii horreysay la hadlayay VOA-da, ayaa ujeedada ay Jabuuti ugu yaboohayso Ethiopia dekad ku tilmaamay sidii xal loogu heli lahaa mushkiladda ka dhex oogan Soomaaliya iyo Ethiopia.
Walaahi, wixii aan soo bandhignay waaka aan hore u marinay waa xal dhexdhexaada. Xalkaasina wuxuu leeyahay Ethiopia hadday marso ay u baahan tahay, diyaar baan u nahay marsadaas inaan soo bandhigno. arinta ugu muhiimsan waa in laga dheerada xisada meesha ka taagan, in laga dheerada dagaal iyo buuq iyo muran iyo waxba soo kordhinayn. Waxa dalkeeni iyo gobolkeeni u baahan yahay deganaasho, xasilooni, dadweyneyaasheen waxay u baahan yihiin horumar dhaqaale, horumar bulsho. Marka haddii ay xiisadaas ay meesha ay sii ballaarato, haddii dagaal ay ku dambeyso, kolleyba gobolkeeni oo dhan ayaa saameysmaya. Mas-uuliyaddeena ugu weyn ana waajibkeena ugu weyn aan u arkayno waxa weeyaan xiisadaas inaan hoos u dhaadhicino.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf oo toddobaadkii tegey sidoo kale ka hadlayay telefishinka RTD ee warbaahinta dalka Jabuuti ayaa sheegay inay Ethiopia u yaboheen dekad, iyadoo Jabuuti ay u aragto fursad ay ku sii xajisan karto Ethiopia oo macaamiil xooggan u ah suuqa dekadaha iyo ganacsiga Jabuuti, oo ay weyn karto ganacsiga Ethiopia haddii buu yidhi ay mustaqbalka furmaan dekadaha casab ee Eritrea iyo dekada Berbera.
Ce que nous avons proposé aux Éthiopiens, ce n'est pas de vendre le port de Tajoura. Il n'a jamais été question de céder.
Waxaan u bandhignay Ethiopianka ma ahayn inaanu ka iibino dekada Tajoura. Arintu marnaba ma aha iibinta ama ka taransulida dekada Tajoura. Waxaa jira tusaale cad oo inoo muuqda, tusaalahaasi oo ah shirkadda tareenka ee isku xidha labada dal. Shirkaddan oo ay labada dalba shuraako ku yihiin, haddii aynu eegno faa'iidada Jabuuti ugu jirta, waa in ay sii haysato macaamiisheeda. Haddii runtan isku sheegno, berri waxaa la furi karaa dekadda casab. Dabcan, qayb ka mid a macaamiishu halkaas ayaa laga yaabaa inay u wareegaan. Qaar kale waxaa suurtagal ah inay u wareegaan Somaliland. Marka sida aan ku sii haysan karno macaamiisheena Ethiopia, waa inaanu afkaar cusub iyo hanaan cusub la nimaadno.
Aragti la mid a midda wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti waxaa qaba safiirka Jabuuti u fadhiya magaalada Washington ee dalkan Maraykanka, ambasador Maxamed Saciid Ducaale. Ambasadorka u waramaya V O E-da ayaa sidoo kalena ka hadlay muranka MOU-da ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia.
It's offering a pathway to resolve the tensions.
Waxaa la soo jeedinayaa waa waddo ama qaab lagu xalinayo xiisadaha u dhexeeya Ethiopia iyo Soomaaliya. Ethiopia waxay doonaysaa marin badeed, laakiin Soomaaliya waxay leedahay ma heli kartid. Haddii aad rabto marin, dowladda Soomaaliya ayaa ah keliya cidda sharciga u leh inay ogolaato arrintaasi. Soomaaliland ma aha dal la aqoonsan yahay. Sidaasi darteed, soo jeedintayadu waxay dabooli doontaa baahiyaha iyo danaha muhiimka ee Ethiopia. Waxayna ka caawin doontaa in la xaliyo xiisadda uu kiciyey heshiiska is-afgaradka ah ee muranka dhaliyey. Waana rajadayada. Waxaanu Ethiopia la leenahay iskaashi ganacsi oo aad u wanaagsan oo heerkiisu aad u sarreeyo.
Dekadan Tajoure ayaa waxaa dowladda Jabuuti ay ku maalgelisay lacag gaaraysa $90 milyan oo doolarka Maraykanka ah, waxaana la furay 2017. Dekadan ayaa waxay qiyaastii 206 kilomitir u jirtaa dekada casab ee dalka Eritrea, waxayna u jirtaa xuduudda Ethiopia qiyaastii 100 kilomitir. Ethiopia oo aan bad lahayn tan iyo markii ay Eritrea ka go'day 1993, waxay hadda ku tiirsan tahay dekadda weyn ee Jabuuti ee magaalada Jabuuti oo ilaa 90% ganacsigeeda caalamiga uu ku xiran yahay. Si kastaba ha ahaatee, waxay marar badan ka caban jirtay Ethiopia lacagta badan ee dekadda ay ku bixiso. Xildhibaan Cabdow Ciise Bulaale oo ka tirsan golaha baarlamaanka ee Jabuuti oo aan qadka taleefanka kula xiriiray ayaan weydiiyey sida uu u arko dekadan ay Jabuuti u yaboohday Ethiopia.
Dowladda Jabuuti dekadeegu waxaa ku yaala go deked baa ku taala Tajoura, hadda looga diro ay isticmaalaan dowladda Ethiopia xagga xadiidka, rusha iyo alaabo fara badan baa halkaa looga diraa. Laamina wuxuu ka baxaa ilaa Balxo, ilaa wuxuu tegay Makale, ilaa gobolka Ethiopia qayb region buu maaragtay markaana ugu furan yahay. Markaas aad ogtihin dowladda Jabuuti waxay soo bandhigtay in ay maaragtay maamulka ay dowladda dekadda Tajoura isticmaalato iyadoo maamushato dowladda Jabuutina heshiis ay kula gasho sidaas, si maaragtay businesska iyo commercialka oo dhanba imaha dekad loo siinayo maaragtay ciidan iyo marini iyo wax soo degaya waa tu maaragtay ganacsiga iyo maaragtay sidii xoolaha Ethiopia ugu soo degi lahayd.
Waa gartay, laakiin dadka arrimahan falanqeeyaahi waxay leeyihiin waxaa Jabuuti ay markii hore tiri Soomaaliya Ethiopia ayaan ku kala celinayaa arrintan haddii Ethiopia aqbasho, laakiin markii dambe wasiirku isagoo ka hadlayay telefishinka RTD wuxuu sheegay haddii Berbera la furo ama casab oo Eritrea ay furanto, macaamiisha Jabuuti dekada oo Ethiopianka ah ay meesha ka baxayso. Marka sidaa daraaddeed, istraatiijikale oo ay doonayso Jabuuti inay macaamiisheeda sii haysato. Marka hadallada ma isdiidayaan mise waa kuwa iswaafaqaya
marketku si ay dawladda Jabuutiina uga bixin bay marketku soo bandhigeen iyadoo taasina kulan la leentahay qaabkii siyaasadeed leen awl maxay soo bandhigi jirtay ladkada Jabuuti adkada Tajoora way uga dhaadhacaan xoolo ilaa imika ilaa hadda uga dhaadhacaan marka maadaama dikada ay doonayeen oo access badda ay u rabeen baa la yiri maamul qaado ka duganta imika markaas taasina iyo labada aflo waa midii laba aflo dawladda Jabuuti waxay doonaysaa inay marketkiina ay ka bixin hawshiina ay u sii xoojisato
waxay marin u siinaysaa Ethiopia dekada Tajoora hadii ay aqbasho yabo ha Jabuuti gacanka cadmeed iyo badda cas taasoo ka mid ah marinada ugu waaweyn caalamka ee ganacsiga badda afhayeenka ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed Bilene Resium si degdeg ah uga jawaabin codsi ay u dirtay wakaaladda wararka ee AFP oo ku saabsanaa falcelinta Ethiopia laanta afka xabashiga ee VOA oo isku dayday inay la xiriirto madaxda dawladda si ay jawaab uga hesho arrimaha la xiriira muranka Soomaaliya Ethiopia ayaa iyana aanay ka jawaabin wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti Maxamed Cali Yusuf ayaa rajo ka muujinaya in Ethiopia ay ka soo jawaabto codsiga dawladda Djibouti
inta ugu waaweyn ee ra'iisul wasaaraha waanu soo bandhignay way arkeen kooxda jawaabteedina way soo celin doonaan insha Allah hee saasayadan ka maqleenana waa jawaab maaragtay positive halka waan ka shaqayn doonaa yaamaha soo socda iyo toddobaadyada soo socda insha Allah
sida ku cad heshiiskii 2 Janaayo ay Ethiopia iyo Somaliland wada galeen Somaliland waxay ogolaatay in 20 kilometir ama 12 mile oo xeebteeda ah muddo 10 sano ka kireyso Ethiopia oo doonaysa inay ka sameysato saldhig ciidan iyo dekad ganacsi taas beddelkeeda Somaliland waxay sheegtay in Ethiopia ay siinayso aqoonsi rasmi ah inkastoo tani aysan marnaba xaqiijin xukuumadda Addis Ababa Somaliya ayaa diiday oo Ethiopia ku eedeysay inay weerar ku tahay madaxbanaanideeda Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Ciinte waa wasiirkii hore ee iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya kana mid ah guddi uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud u xilsaaray arrimaha muranka badda Ethiopia iyo Soomaaliya waxaan weydiiyay in yabooha Djibouti uu xal u noqon karo muranka ka dhex oogan Soomaaliya iyo Ethiopia
yabooha ay dawladda Djibouti sameysay ama balanqaadka ay u sameysay Ethiopia oo ah in ay diyaar u tahay inay dhulkeeda ka siiso runtii waxay astaan u tahay sida dawladda Djibouti ay ugu go'antahay inay xalliso khilaafaadka ka jira gobolka inay yareyso xiisadda in laga baaqsado colaad inay dhacdo maaragtay intaas ayay dawladda Djibouti runtii ku dadaalaysaa Ethiopiana hadday daacad ka tahay in ay maaragtay xal rabtana xalkaas waxaa lagu tashakaro oo meel yaalla waaye oo dowlad kale walaal oo darisana ay miiska soo saartay laakiin hadday wax kale rabtay kuma qanci doonto maaragtay fursadaas ay dowlad Djibouti miiska soo saartay
Ethiopia iyo Soomaaliya ayaa waxa ka dhexeeya xiriir aan fadhin iyo dagaal dhuleed taariikhi ah iyadoo laba dagaal u dhexmaray labadan wadan dabeyaqadii qarnigii 20aad Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa toddobaadkii hore ka digay in dalkiisu uu duleyn doono sida uu hadalka u dhigay dal kasta oo qatar ku ah madaxbanaanideeda kadib markii Addis Ababa ay ku eedeysay jilayaal aan la magacaabin inay doonayaan inay qalqal geliyaan geeska Afrika
marka qof walba uu rabo inuu weeraro Ethiopia uma baahna inuu ka fikiro hal jeer oo keliya ee waa inuu ka fikiraa 10 jeer
የአገር መከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ አመራሮች እንደምታቁት
ሲዳ አይ ከወርቀባን ደማን ስራኪሽ ሰርሰረ የዒደንከ ዲፋዕ ቀረንከ ኢትዮጵያ መርበደን አይለ ደጋላንተይ ሶማሊያ የሱዳን ኮንቶኪሰና ኤልሶ ዳፈይ
hadalladan ayaa yimid kadib markii dawladda Masar oo muddo dheer xurguf ku aadan biyaxireenka weyn ee Ethiopia iyo wabiga Nile-ka buluuga ah kala dhaxay Ethiopia ay bishii hore qalab military u dirtay Soomaaliya Masar ayaa sidoo kale ku yaboohday in Soomaaliya la geeyo ciidamo ka hoos shaqeeya howlgalka cusub ee midowga Afrika ee bedeli doona ciidamada nabad ilaalinta ee hadda jira ee loo yaqaan ADMIS sanadka soo socda Ethiopia ayaa hadda kaalin weyn ku leh ADMIS oo gacan ka siisa ciidamada Soomaaliya ee dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab. Dhinaca kale, dawladda Mareykanka ayaa sheegtay inaan la aqbali karin khilaafka ka dhexeeya labadan wadan ee dariska ah inuu isu beddelo gacanka hadal hubaysan. Richard Riley, safiirka Mareykanka ee Soomaaliya oo wareysi gaar ah siinayay idaacadda VOA ee laanta afka Soomaaliga toddobaadkii tagay, ayaa ka hadlay dadaalka dawladda Mareykanka ee ku aadan xalinta khilaafka taagan.
Aware and working on collaboratively to make sure there is a diplomatic resolution of this current situation. It is a very unfortunate situation. It's very disruptive And it started, as we know, on January 1st.
Aad iyo aad ayaan uga warheyna xaaladda oo si wada jir ah ayaan uga wada shaqeyneyna sidii loo heli lahaa xal diblomaasiyadeed oo xaaladan taagan lagu dejiyo. Waa xaalad nasiib darro ah oo ku bilaabatay sida aynu ognahay bishii January ee sanadkan, heshiiskii isafgaradka ahaa ee Somaliland iyo Ethiopia. Dabcan, ma aqoonsanin heshiiska, waxaana isku dayeynaa inaan ku xallinno dariiqyo diblomaasiyadeed.
Turkiga oo ah saaxiibka muhiimka ah ee Soomaaliya ayaa isku dayaya inuu xalliyo khilaafka u dhexeeya dalalka dariska ah oo laba wareeg oo wada hadalla ku yeeshay Ankara, kuwaasoo natiijo la'aan ku dhammaaday. Wasiirada arrimaha dibadda Ethiopia iyo Soomaaliya oo dalalkooda ku matalaya shirka Ankara ayaan wax wada hadal toos ah yeelan, waxa uu kala dab qaadayay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga. Waxa keliya ee labada dhinac isla garteen kulankii ugu dambeeyey ayaa ahayd in dib la isugu soo laabto 17-ka bishan Sebtembar ee aynu ku jirno. Falanqeeyayaal horey ula hadlay V O E-da ayaa su'aal geliyey sida ay uga go'an tahay xukuumadda Washington inay dejiyaan xiisadaha ka taagan gobolka aan xasilloonayn ee Geeska Afrika, balse Danjira Rayle ayaa sheegay inuu rajo ka qabo in xal lagu gaaro wadahadallada wareegga saddexaad ee Turkiga ka dhacaya.
There are negotiations ongoing. Turkey is hosting these rounds of negotiations.
Waxa jira wadahadalo socda. Turkiga ayaa marti gelinaya wareegyadan wadahadalka. Midda xigta waa September 17-keeda.
We hope very, very much that this round next week will result in a diplomatic resolution.
Waxaan aad u rajaynaynaa in wareeggan todobaadka soo socda ay ka soo baxaan go'aanno diblomaasiyadeed.
Waxaa sii kordhaya cabsida laga qabo in xiisadaha kulul ee u dhexeeya Ethiopia iyo Soomaaliya ay isu beddelaan dagaal hubaysan oo u dhexeeya askarta Ethiopia ee hadda ku sugan Soomaaliya iyo Soomaalida. Danjira Rayle ayaa sheegay in isku horimaad noocan oo kale ah uu yahay wax aanay beesha caalamku aqbali karin.
No one can accept that there would be any kind of conflict, much less war. That is why everybody in the international community are working non-stop. We certainly are.
Qofna ma aqbali karo in uu dhaco nooc kasta oo iska horimaad hubaysan ah, waana sababta beesha caalamka ay u shaqeynayaan si aanan joogsi lahayn. Waxa hubaal ah in aan ka nimid Mareykanka iyo Washington si aan u helno xal sax ah oo laga gaaro khilaafkan u dhexeeya Ethiopia iyo Soomaaliya.
This is absolutely needed. It's needed soon and very quickly. And you have the full power and support Somalia does to make sure there is a proper diplomatic resolution.
Tani gabi ahaanba waa loo baahan yahay. Si degdeg ah ayaa loogu baahan yahay. Waxaadna haysataa awood buuxda iyo taageerada ay Soomaaliya siiso si loo xaqiijiyo in la helo xal diblomaasiyadeed oo sax ah.
Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Ciinte, wasiirkii hore ee iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya oo hadda ka mid ah guddiga gaarka ah ee uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud u xilsaaray arrimaha muranka badda Ethiopia ee Soomaaliya, ayaan weydiiyey wixii la isku mari waayey wadahadalladii hore iyo rajada uu hadda ka qabo midka 17-ka bishan loo ballansan yahay dalka Turkiga.
Wadahadalka dowladda walaalaha ah ee Turkiga ee garwadeenka ahayd ee Ankara ka dhacay labada goor waxaa sababta lagu kala tagay waxaa u weynayd. Dabcan wixii laga wada hadlayay waxay ahayd MOU-ga sharci-darrada ahayd ee Ethiopia ee la saxiixatay gobolka kamid ah gobollada Soomaaliya, taasna hadafku wuxuu ahaa in la xalliyo halkeeda wuxuu noqon karaa in qaladkaas Ethiopia ay garowsato qaladkeeda ka laabato kadibna haddii ay baahideedu ahayd inay hesho dakad ganacsi oo ay dekedaha Soomaaliya kamid ah oo ay isticmaasho iyadoo maraysa xeerarka caalamiga ah. Dowladda Soomaaliya mar walba taas diyaar waxayd, mar walbana miiska u shaqeyd, doodna kama taagnayn. Marka dtiye Ethiopia ka ku adkaysatay inaysan ka laabanaynin isafgaradkaas, marka haddii aysan isafgaradkaas ka laabanna wax kale oo meeshaasi yaalla ama yaraatay ma jiro laga wada hadli karo.
Ciidamada Ethiopia waxay qayb ka noqdeen howlgalka nabad ilaalinta ee midowga Afrika ee Soomaaliya ADMIS bishii Janaayo sanadkii 2012. Ugu yaraan 3,000 oo askari oo Ethiopian ah ayaa si rasmi ah qayb uga ah howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika, laakiin 5,000 ilaa 7,000 oo kale oo Ethiopian ah ayaa ku sugan qaybo ka mid ah gobollada Koonfureed iyo bartamaha Soomaaliya iyagoo ku joogay heshiis ay ku sheegeen isafgarad labada waddan dhex maray. Bishii la soo dhaafay, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa meel mariyey qaraar tirsigiisu yahay 2,748, kaasoo u ogolaanaya ciidamada ADMIS inay sii joogaan Soomaaliya ilaa bisha Diseembar ee sanadkan 2024. Soomaaliya ayaa sheegtay inay doonayso in dhammaan ciidamada Ethiopia ay dalka ka baxaan dhammaadka sanadka 2024, gaar ahaan marka uu dhaco waqtiga ADMIS. ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaa bishii hore sheegay in ciidamada ethoobiya aysan qayb ka noqon doonin howlgalka cusub ee midowda afrika au esom haddii aysan ethoobiya ka laaban heshiiskiisa afgaradka ahaa ee ay somalilan la gashay horraantii sanadkan intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay muranka u dhexeeya soomaaliya ethoobiya iyo dadaalada socda ee lagu doonayo in lagu xaliyo barnaamijka ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali com ama boggayaga facebook intaan barnaamij midka la mida ku kulmaynana waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
maxamed colaad xasan aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii qurbe, waxaa soo jeedinaya xuseen nuur xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhowaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno dadaallo lagu dalbanayo in dibudejin loo sameeyo dadka aan sharciga haysan ee ku nool dalkan kanada. dibadbaxyo ka dhacay magaalooyinka kala duwan ee dalkan kanada axaddii ayaa dowladda looga dalbanayay in sharci la siiyo dhammaan dadka soo galootiga ah. dadkan sharciga lahayn waxaa ka mid ah soomaali, kuwaas oo siyaabo kala duwan ku soo galay dalkan. abukaato cabdulaahi barre wall wuxuu ka mid yahay madaxda ururka Workers Action Center oo ah urur u dhaqdhaqaaqa arrimaha soo galootiga iyo shaqaalaha ee ka mid ah ururada wada dadaalada. sidoo kale ururkoodu waxaa hoostaga in ka badan 1.2 million oo qof. wuxuu marka hore iga warramaya dadaalada ay wadaan.
dadbaxan waxa waaye status for all ayuu la mid yahay, maadaama la midab takooray dadka migrantiga oo ka shaqeeya beeraha iyo kuwa duqooda ka shaqeeya iyo kuwa aan sharciga haysanin la midab takooray. no racism yes immigrant waaye micnaheedana waxa waaye soomaaliya markii lagu bedelo maya cunsuriyad haa soo galooti. soo galootiga in wixii aan sharci haysanin sharciga gacanta laga saaro, taasaan dagaalka ugu jirnaa. waxaan rajaynaynaa inaan ku guuleysano haddii rabiidmo. soomaalida waxay oga dhigan tahay waxaa ku jira dad yacni sharciga weli loo diiday iyo kuwa la tarxiil loogu xukumay ayaa jira. marka waxaan rabnaa tarxiil kale in la joojiyo kuwa sharciga aan haysano, sharciga loo diidana sharciga gacanta in laga saaro.
soomaalida qaar ee ka qayb galay dibadbaxa ka dhacay Toronto ee lagu taageerayay sidii ay dibudejin u heli lahaayeen dhammaan dadka ku sugan Kanada ee siyaabaha kala duwan ku soo galay ayaa u waramay barnaamijka qurbe. waa kuwan Daahir Axmed iyo Cabaas Maxamed. Daahir ayaa marka hore ku hormaraya muhiimadda ka qaybgalka dadaalada sharciga loogu raadinayo dadka soo galootiga ah.
dibadbaxan maanta halkan laisugu yimid wuxuu faa'iido u leeyahay ummadda soomaalida oo soomaaliduna maadaama ay ka mid yihiin ummadaha ugu badan ee dalkan soo galay xilliyada dambe qaxootiga ah oo sharciyada mataqaana lagu dhibay. marka dibadbaxan waa mid muddo mataqaana aynu raadinaynay oo soomaalida ay mataqaana ay aada u xiisaynaysay, wax badan oo faa'iidana u leeyahay mujtamacna soomaalida maadaama ay maaragtay dad badan oo aynu waddankan ku joogno oo sharcigii loo diiday iyo qaar mataqaana sharciga lagala laabtay la yidhi soomaali ma tihidiin. marka faa'iidooyinka maanta meeshaana ka helnay mid lasoo koobi karo ma ahan.
cabaas maxamed ayaa aaminsan in dhallinyarada soomaalida ah ee aan sharciga haysan loo baahan yahay in ay dibadbaxyada ka qayb galaan, islamarkaana aanay ka xishoon in lagu caayo in aysan waddankan sharci ku lahayn, taa beddelkeed ay ismuujiyaan oo ay garab istaagaan dadka u dibadbaxaya.
community walba maanta wuxuu banaan ku taagan yahay inuu dadkiisa garab istaago. waxaa arkaysaa badankii ad weli waxaa ugu xun waxay tahay qofkii dhibanaha ah oo dhibatada haysto inuusan soo banaanbixaynino qof muwaadin ah u banaanbaxayo asiga qofkii dhibaataysana uusan ahayn. marka waa dhibaatada dhalinyarada haysto, waa dhibaatada dadka soo galootiga haysto, ha ahaadaan inam, ha ahaadaan hablo iyo wiilalba. marka waxaa arkaysaa dadka ayagoo dhibaato haysto haddana aysan dhibaatadii oon wajahi karin oo cabsi gooni ah haysto. cabsidaasna laga yaabo inay cabsida tahay in waalidiintii arkaan asoo meelaha taa taagan oo banaanbaxayo oo leeyahay shaqa u baahannahay sharci ahaan la siiyo oo ka xishoonayo mise cabsi kale jirta ee la dhahayo ninkii meeshaas joogaa oo waddankaas wax laga qabsanayo joogaa. laakiin caqabadaha iyo dhibaatooyinkii taagan ay tahay qofka inuusan haysanin daryeel oo wax ku taro oo haysanin basically maskaxdiis mentally qof fadhiya inuusan ahayn. marka cabsidaas ayadoo keenayso asigana fikraddii khaldan uu ka aaminsan yahay hadduu banaanka soo istaago oo laga duubo in uu cabsidaas dadkii waddanka joogay ku arkaan mise lagu xanto oo lagu dhaho heelo heelo meesha istaagnaa. marka waxaan leeyahay soomaalida waa inay isgarab taagnaato communityda sida dadku wax haysto sharciyada haysto iyo dadkan sharciga haysana waa inay soo banaanbaxaan oo banaanka imaadaan oo dadka tusiyaan dhibta lagu hayo, dadka ay tusiyaan waxa dhibaatooyinka ka caawanaya, ay tusiyaan waxyaalaha dadka lagu oo ignore jeedaan oo ayaga lagu tilmaamayo.
Daahir Axmed ayaa markii la weydiiyay aragtidiisa ku saabsan halku dhiga dibadbaxa oo ahaa maya cunsuriyad ahaa soo galooti, taasoo meesha looga saarayay eedda loo soo jeedinayo dadka soo galootiga ah ee la xiriira sicir bararka ka jira dalka.
Halku dhiga maanta shicaarka oo ahaa baraanbaxan nus halkan isugu imaanay waa mid mataqaanaa lagu yilayo cunsuriyadan lagu soo horjeedo dadka soo galootiga oo sababtale looga dhigay sicir bararka nololeedu maalmahan dambe sanadahan dambe ka dhacay dalkan iyo dalalka reer galbeedka oo dhan, oo si gaar loogu mataqaanay cunsuriyeynay dadka qaxootiga soo galootiga ah. Dadka soo galootiga waa dadka ugu dhiban oo mataqaanay la tacaalaya nolosha iyo sicir bararka waddanka ka jira. Marka waa mid mataqaanaa maanta aada loogu baahnaa halku dhigan oo kale in mataqaanaa lagu dagaalamo oo dadku ay maaragtay ay xaaladahay xuquuqdoodu ay u sheegtaan, dowladduna ay dhageysato, dadkao dhanna maaragtay si cadaalad ay ku jirto loo siiyo xuquuqdooda.
Daahir, Soomaali badan ayaa jirta oo aanan sharci haysan, caqabad noocee ah ayay la kulmaan Soomaalidaasi?
Runtii Soomaali badan ayaa jirta oo sharci la-aan ku joogta dalkan, oo mataqaanaa ay u badan dhalinyaro oo dalkan mar dambe soo galay iyo qaar muddo joogayba oo sharcigii dib looga laabtay. Caqabadooyinka ay la kulmaana ma ahan mid keliya ku saleysan sharci la-aanta keliya ah, waa mid mataqaanaa noocyo badan leh. Marka runtii caqabadaha maaragta Soomaalida soo wajaha oo sharci darrada awoodeed ah badankeed maaragta mid la soo koobi kara ma ahan. Waa sidaa darteeda maanta uga soo qabgalnay baraanbaxan oo muhiimaddaas weyn u noogu lahaa. Marka waxaana leenahay dadka dhalinyarada dalka ku sugan oo dhan ah ka soo qayb galaan shirarkaas noocaana.
Cabas, Soomaalida dhexdeeda sidee bay isku caawin karaan marka laga hadlayo arrinkan?
Waxaan leeyahay Soomaalida sidee isku garoor laqan lahayd waxay tahay inay banaanka soo wajahaan oo banaanka soo baxaan oo kasoo qayb galaan shirooyinka, kasoo qayb galaan communityda, kasoo qayb galaan meelaha oo banaanbaxyada laga sameynayo, si ay u muujiyaan ayagana wax isku qaban lahaa, inay iska joojiyaan cabsida. Waxaan dhihi lahaa Soomaalida inay banaankooda soo baxaan oo dadka tusiyaan.
Waa tahay daa ugu dambeyntii waa sidee rajada dadaaladan loogu doodayo dadka soo galootiga ah?
Dadaaladan oo lagula jiro in mataqaanaa dadka soo galootiga waddanka sharci la-aanta ku ah iyo dadka sharciga dib looga ceshtay in loo siiyo sharcigoodii, waa dadaallo mataqaanaa muddo soo socday oo ay mataqaanaa anagu Soomaalidanahay aynu ka qaybgelin haddii taa workers action, iyo raggeenan mataqaanaa Soomaalida dhalinyarada oo yacni u dagaalamaya dadka mataqaanaa sharci la-aanta ah. Dadaaladana waa mid markastaba dalkan maadaama uu yahay dal ku saleysan qof waliba iyo codkiisa iyo dadaalkiisa, dadka doorashadana ay mataqaanaa ku shaqeynayso dad waliba xuquuqdooda la dhageysto. Marka rajo waxaan ka qabnaa doorashooyinka soo socda ka hor inaynu mataqaanaa helno dad mataqaanaa u istaaga xuquuqda dadka qaxootiga ah oo mataqaanaa siiyo magangelyo. Ardayda weliba kuma sii jiraan oo dalka halka u yimaada, dad badan oo waxbarasho u yimid baa jira, islamarkaana dib u go'aansaday inay dalkan ku nagaadaan. Marka dadaal badan bayaan ugu jirnaa inaynu mataqaanaa helno, waana ku rajeynaynaa inaynu ku guuleysano.
Cabdullaahi Wool ayaa daahir la qabaa in rajadu ay tahay mid aad u wanaagsan.
Rajo aad u weyn ayaan ka qabnaa, waayo annaga waxawaaye waxaan nahay organization aad u weyn oo mataqaanaa wakiil ka ah 1,200,000. codkeenna siyaasiyiinta waa inay dhageystaan oo wax aan codsanno ay fuliyaan waaye. Haddii kale codkeenna waxaan siinaynaa qofka annaga nala jirona taageeraya, siyaasiga nala jira oo taageeraya siinaynaa codkeenna.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay dadaallo lagu dalbanayo in dib u dejin loo sameeyo dadka aan sharciga haysan ee ku nool dalkan Kanada. Intaan mar kale kulmi doonno, waa Xuseen Nuur Xaajoodi kaga tegaya, sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii Qurba ee todobaadkan ayaad dhegaysateen oo uu nala socodsiinaya Xuseen Nuur Xaaji. Markana xubintii dooda gaabnayd waa tan wariyaha v o e da ee magaalada Muqdisho, Seenab Abubakar Maxamed oo nala socodsiinaysa.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan kaalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku leeyihiin dowlad dhiska iyo siyaasadda dalka. Haddaba doorka siyaasadda dhalinyarada dowladda dhexe, dowlad goboleedyada iyo tan gobolka Banaadir xilligan ma tahay mid muuqata. Waa mawduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooda ay kala qayb galaya Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Daahir Cabduqaadir Dirir oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada Soomaaliyeed. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Yuusuf Maxamuud.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Sayna oo kar adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha VOA iyo saaxiibka barnaamijka iyo qayb qaadanaya runtii waa in salaamay. Salaam kadib, run ahaantii aniga waxay ila tahay dhalinyarada Soomaaliyeed doorkii ay ku lahaayeen dowladnimada iyo siyaasadda inay qayb fiican ka yihiin oo runtii mudnaanta ay lahaayeen la siiyey ayaan aaminsanahay. Maxaa yeelay dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ka mid tahay golaha baarlamaanka labada aqal oo aqalka sare iyo aqalka hoose, sidoo kale xukuumadda ayay ka mid yihiin, sidoo kale garsoorka ayay qayb ka yihiin, sidoo kale waxay qayb fiican ka yihiin shirkadaha private-ka amba la dhihi karo kambaniyada ayay qayb fiican ka yihiin, sidoo kale maamulada istiidyada sida gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyada kala duwan ee dalka ayay hoggaan fiican ka hayaan. Marka waxaan aaminsanahay runtii doorkii dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka lahaayeen amba siyaasadda amba dowlad dhiska Soomaaliya ay qayb fiican ka yihiin. Waxaana taas ku caddeyneysa sida hadda ay dowladdu dhalinyarada amba ciidamada hoggaanada fiican ay qayb fiican oo libaax leh ay ka yihiin, taasoo hadda waxa u horseedaysa waddanka dhalinyarada inay yihiin hoggaanka rasmiga ah. Maanta waxaa waaye hogaaminayo amba ka qayb galayo howlgalkan waddanka hadda ka socdo. Marka doorkii dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay in ay qayb libaax leh ay ka yihiin. Sidoo kale marka aad fiiriso wasiirada kasoo gala maamulka goboleedyada iyo qolada sharci dejiyaasha ee baarlamaanada istiidyada, qayb libaax leh ayay ka yihiin. Marka dhalinyarada doorkii ay dowlad dhiska amba siyaasadda qayb ahaan ay ku lahaayeen qayb fiican ayay haystaan. Doorkii dhalinyarada looga baahnayn anig runtii waxaan aaminsanahay inay taagan yihiin oo qayb libaax leh ay ka yihiin. Marka aad fiiriso sida hadda ay u socoto dhalinyarada Soomaaliyeed amba ay qayb libaax leh u yihiin, runtii waa arrin aada loogu farxo marka loo eego saamiga Soomaaliya ee dhalinyarada lagu qiyaaso la yiraahdo 75% dhalinyarada waaye. Haddana waxyaabaha qaar waa iska jiri karaan oo dhalinyarada inaysan haysan arrimaha la xiriira shaqada xaggeeda xoogaa culayska abuurto, shaqo abuur fiican aysan haysan. Haddana dowladdana dadaal ay ku jirtaa dhalinyarada doorkii Soomaaliya ay hogaanada qeybaha kala duwan ee dowladda ay ku jiraan, taasna waxaan aaminsanahay fursad inay u tahay dhalinyarada Soomaaliya doorkii looga baahnayna ay ka ciyaareen.
Daahir, aragtidaada dhalinyarada Soomaaliyeed ma haysataa kaalintii ay ku lahayd siyaasadda Soomaaliya xilligan?
Wariye Seenab iyo walaalka dooda igula jira Yuusuf iyo dhammaan shaqaalaha iyo madaxda VOA-da waa salaamayaa. Walaal, haddaan ajendaha dooda aan horey u galo, anigu waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo lagu qiyaaso inay 75% yihiin siyaasadda Soomaaliya meeshii laga rabay weli kamay gaarin, mana ay ka helin sababo jira badan awgood oo ay kow ka tahay qabiilka waxaan 4.5 la yiraahdo ama horboodayaasha oo political leaderska ama madaxda ha ahaato, xildhibaanada ha ahaato, yacni dadka dee siyaasadda moogtahay ka maartay u doonta dalal ha ahaato, waa dhalinyaro cordon oo markaa soo kacday oo horey markii hore waxaa laga yaabaa fikrad aan ka haysan inay yihiin. Marka dooda walaalkii waxaan kaga raayay celinaya isagoo hadda doodiisa wuxuu ku soo daray askartay ku jiraan xaggay ku jiraan, waxaan filayaa janduhu ma saarnayn hadda askari halkaas askarta way ka buuxaan askarta qaranka oo meel walba ku jiraan oo laakiin siyaasaddan ka hadlaynaa waxa weeye su'aashaas weydiinta madan waxa weeye maanta ma haynaa nin dhalinyaro ah safiira dhalinyaradu xad lagu qiyaasay leh safiira ma hayna, qunsul ma hayna, waxa weeyaan wasiirada Soomaaliya waxaan u malaynayaa anigu hadda ku xigeen ma sheega, laakiin wasiir buuxa waxaan u malaynayaa wiilka sirka oo sportiga yarka ayaan dhihi wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha baa wasiir dhalinyarada masuulka kaga jiraba. Marka adduunkan waxaa ka jirta youth empowerment wax la yiraahdo, sida hadda ogteen siyaasadda caalamka waa la socoteen wadamada badan yar yar inta tartamaan oo codkooda dhiibtaan oo dadka albaabada ku garaacameen waxa san qabanayna doorta dhahan activitygooda iyo codkooda iyo wax qabadkooda lagu doorta taas markaan ku maana gaarin sida kale hadda dood ugu soo laabtana maanan wali heerka laga rabo dhalinyaradan Soomaaliyeed siyaasada door kuma leh way jiraan baarlamaanka waxa ku jira federaalka iyo yaani isteediyada laakiin lama heerkii rabay ma gaarin hadda nin la yiraahdo dabcan maanta inuu xil soo sharaxo waxa wax badan baa ku qabsanaya waxa la leeyahay waa adiga waa laga weeyay cilada ugu weyn oo haysta waxa weeyaan adigu dhalinyarada mid kale hal shay oo dhalinyaro laga dhaadhiciyo jirto ah mustaqbalkii dhari baa tihiin waana been waa mustaqbalka maanta maanta dadka xogaabin lahaa weeye dad kale waxaan ugu baaqi lahaa oo siyaasadda wax badan ku soo jiray war dhalinyarada chaanis siiya ayaga maskax urdan leh
aan dib kugu soo noqday Yuusuf waa degaysanaysaa daahir waxa uu leeyahay qoondadii ay ku lahayd siyaasadda Soomaaliya ma haysto dhalinyarada inkastoo fursada la siiyay adigana waxaad qabtaa in door muuqda ay ku leeyihiin siyaasadda xilligan marka la eego marxaladihii kala duwanaa ee uu dalku soo maray maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Yuusuf
aad buu maasayn saaxibkii run ahaantii doorkii looga baahnaa dhalinyarada Soomaaliyeed aniga waxaan aaminsanahay inay ka ciyaareen siyaasadda dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba marka aad fiiriso dowladnimada waa ku jiraan waana hoggaan fiican ayay ka heystaan marka waxaan isleeyahay doorkii iyo meeshii looga baahnaa in dhalinyarada Soomaaliyeed gaareen waxa la dhigi karaa waxyaabo badan oo iska jira oo markii loo fiiriyo shaqo abuurka dhalinyarada iyo in shaqo la'aanta dhalinyarada Soomaaliyeed haysato waa taas waxa waaye waa bab gooni laakiin markii loo eego siyaasadda amba golayaasha sharci dejinta oo dawladda heer federaal amba heer state amba heer hoose xataa golaha deegaanka intaba waxa waaye door fiican oo weyn ay ka qaateen waxaad ogtahay in dhalinyarada Soomaaliyeed maanta ay hoggaano fiican haystaan amba gobolada ha noqoto amba dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka meel walba ay saameyn xoog leh ay ku leeyihiin oo door la taaban kara ay ka qaateen
sida Yuusuf uu ku doodayo daahir adiga ma isleedahay inkastoo heerkii la rabay gaarsiisnayn in dhalinyaradu ay hadda ka dhex muuqdaan hay'adaha kala duwan ee dowladda si ka duwan xilliyadii hore
mar labaadna waan ku celinayaa anigu doodayda anigu waxaan aaminsanahay meesha hadda aan dooda hadda loo qabtay ay ku salaysan tahay waa talaad siyaasadeed talaad siyaasadeed marka waxay leedahay faaliyo lagu cabbiro iyo qofka maaragtay anigu maanta hadda wax fokus weyn oo ma arko hadii agaasimo waaxid yar iyo meel yar oo waaxid weyn loo dhiibay anigu ma arko waranku siyaasadda aan u baahanahay waxa weeyaan orthodox sharciyada islaamku say qabto badanaa sunnada nabiga kaleey salaatu salaam ay tahay qofku wuxuu madaxweyne noqon karaa haduu deheerka 40ka uu gaaro laakiin wasiir iyo wasiir ku xigeen iyo wasiir dawle iyo qunsul iyo safiir iyo intaas oo program ya jiree maxaa dhalinyarada u diiday maxay samaynta dhalinyaradu haysataa wasaarad baa la geynayaa wasaaraddii yacni hadeer u soo galay wasiirkii waa nin weyn waxa uu hadeer u soo galay wasiir kuxigeenkiina waa nin weyn agaasimina waa nin weyn waxa laga yaabaa marka wixii ka sii hooseeya inay wax yar yihiin marka shaqo abuurka Soomaaliya oo dhan ay ula socon tahay hadda shaqo abuur hal abuur hadii la yiraahdo Soomaalidu shaqo noo u baahan tahay qof yar iyo qof weyn baa inkastoo taas ay ka jirto doodo ma saarnayn marka walaalay aan kaasaha halkaas siyaasadda Soomaaliya dhalinyaradu ma haysto heerka laga rabay waxaan yarkay birirkan iyo suu soo maratay yaani ku muuqan
xubantii dooda gaaban maanta intaaha inoo joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Daahir Cabdiqaadir Dirir oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoonyahanada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
doodaasi gaabanna Washington ayaad ka dhageysanaysaan mar kale habeen wanaagsan ayaan dhageystayaal hawada idinka leenahay markana waxaan soo qabanayaa fanaanka codka macaan Nimcaan Hilaac Thank you. fanaankaasi codka baxsan nimcaan hilaac ayaan guud ahaan idaacaddeenni fiidnimo ku soo gabagabeynaya. Waa sahra cabdi axmed oo idinla inteennu mar kale hawada ku kulmi doona haddii alla hawada la ogolaado. Inta haatan ku horeysa isma dhaafne nabadgelyo.